Benvidos a esta charla sobre o fenómeno do exhibicionismo nas redes sociais, onde a xente comparte máis de si mesma que un diario adolescente. Algúna vez vos preguntastes por que a xente sente a necesidade de mostrar cada comida que come, cada paso que dai, honestamente, cada par de zapatos que compra. Vivimos nunha época na que a privacidade nas redes é máis rara que un unicornio. Todos somos testemunhas de como se comparte o almorzo, o xantar, a cea e o snack da medianoite. Hoxe no meu menú, torradas, cun toque de exceso de información. Mesmo podemos atopar quen comparte unha selfie despois de cada inhalación. Aquí estou, respirando aire puro. Hasta vida maravillosa, e logo está a xente que comparte a súa rutina de exercicios dunha maneira que faría que incluso un atleta olímpico se sentise preguiceiro. Só corrín 15 km antes do almorzo. Que fixeches ti hoxe? Eu, personalmente, aínda estou a tratar de atopar o mando perdido, mas, realmente, sentimos a necesidade de exhibir cada momento das nosas vidas. Tal vez deberíamos chamar a isto exhibicionismo digital. Porque nos debemos preguntar se as redes sociais son realmente para compartir ou para manter os demais actualizados sobre a frecuencia dos nosos cambios de peiteado. En resumo, neste mundo de sobreexposición digital, recordemos que está ben reservar algúns momentos para nós mesmos. Non todo necesita ser compartido. E ás veces a privacidade é tan valiosa como encontrar wifi gratis. Recordade, os demais non precisan vervos cada hora.